Pentru una din clasele pe care le-am luat, a fost nevoie să urmăresc o serie de conversații între jurnalistul și scriitorul Mitch Albom și fostul lui profesor, Maury Schwartz. Profesorul suferea de Lou Gehrig disease, starea lui era într-un declin accentuat, deznodământul era deja cunoscut, anticipat, însă omul acesta a dovedit o luciditate distinctă și fostul lui student s-a gândit să consemneze conversațiile acestea care apoi au devenit o carte, a devenit materialul unui documentar și abordează teme de viață, teme despre moarte, teme despre suferință, despre frică. Sunt conversații interesante pentru cine are curiozitatea să le citească sau să le urmărească. De exemplu, la un moment dat, Mitch Albom îl întreabă de ce se mai uită încă la televizor, la știri, pentru că oricum nu va apuca să vadă deznodământul celor mai multe dintre situațiile care erau prezentate. Profesorul i-a răspuns, este greu de explicat. Acum, în suferință fiind, mă simt mult mai aproape de cei care suferă. Seara trecută am văzut oameni din Bosnia în care se trăgea cu arma în timp ce încercau să traverseze strada. Mi-au dat lacrimile. Simt durerea lor ca și cum ar fi a mea. Chiar dacă nu-i cunosc pe niciunul din ei, mă simt atras către ei. Existența noastră pe pământ este marcată de suferință. Cred că nu mai este nicio îndoială din punctul acesta de vedere. De altfel, un psiholog a spus, întreaga noastră existență este suferință. Suferința se pare că generează totuși empatie. Vezi pe cineva plângând și parcă simți că și inima ta se înmoaie, dacă nu cumva sunt probleme mult mai grave și mai complexe. Dar, în general, suferința generează empatie. Domnul Iisus Hristos ne arată însă că este ceva dincolo de empatie. Nu numai că a avut empatie pentru problema noastră, pentru suferința noastră, dar Domnul Iisus Hristos vine și ia asupra Lui suferința noastră. Când ne gândim la suferință, cred că suntem cu toții de acord că este o consecință a păcatului. Diferența dintre starea edenică și ce premergătoare momentului neascultării lui Adam și Eva este total diferită, radical diferită de ceea ce survine în urma neascultărilor, nerespectării poruncii lui Dumnezeu. Și de atunci existența noastră suferă toate consecințele păcatului existent, dezechilibrului care s-a întâmplat și care afectează întreaga creație. Când ne gândim la păcat și dacă, nu știu ce definiție îi acordați, dar oricare ar fi definiția, dacă ne gândim la numeroasele acte care arată răutatea și de foarte multe ori răutatea excesivă existentă în comportamentul semenilor noștri, oamenilor și de multe ori și în noi, trebuie să admitem că păcatul este o oroare, este grozăvie. De aceea, mesajul meu din dimineața aceasta se intitulează Grozăvia păcatului. Dar nu o să ne uităm doar la păcat, pentru că cina Domnului ne amintește și intervenția lui Dumnezeu, ne vorbește și despre generozitatea Harului. Așa că aș vrea să ne uităm din aceste unghiuri și să vedem cum ar trebui să ne raportăm acum când ne apropiem de cina Domnului. Pentru că păcatul nu poate fi ignorat, nu trebuie ignorat. Spune Apostolul Ioan, cine nu admite, cine nu recunoaște că este afectat de păcat și că la rândul lui comite păcate, îl face mincinos chiar pe Dumnezeu. Deci lucrul acesta este parte a realității fiecăruia dintre noi. Vă invit să vi le amintiți pe Domnul Iisus Hristos pe cruce, pentru că este una din evidențele grozăviei păcatului, respectiv grozăvia indicată de reacția lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, probabil vă aduceți aminte momentul acela de agonie, strigătul lui care precede momentul în care își dă Duhul. Strigătul acela, Eli, Eli, lama, sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și am mai afirmat lucrul acesta, nu cred că pentru noi oamenii este posibil să apreciem, să evaluăm ce a însemnat pentru Domnul Iisus Hristos momentul acela în care se pare Dumnezeu și-a întors fața. Dumnezeu și-a întors fața de la priveliștea aceea a păcatului care era purtat de Domnul Iisus Hristos. Nu putem înțelege, pe de o parte, pentru că niciuna din relațiile noastre nu este asemenea relației din Sfânta Trăime. Legătura, unitatea, armonia existentă în Sfânta Trăime este desăvârșită. De aceea Domnul Iisus Hristos percepe chiar și acel moment de separare ca fiind unul de o durere imensă. De o durere imensă. Este un strigăt care trebuie să ne facă conștienți că păcatul este o problemă foarte serioasă. Păcatul este în opoziție flagrantă cu sfințenia divină. Îmi recunosc limitele în înțelegerea acestui lucru. Aduceți-vă aminte de ceea ce spune Dumnezeu prin intermediul lui Isaia. Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Atât de serios este păcatul, blochează această legătură cu Creatorul nostru, cu Cel care în cele din urmă susține viața, este Cel care ne-a dat viața, dar este și Cel care susține viața. Este Cel care a pregătit pentru noi un destin promițător, un destin extraordinar, și cu toate acestea o mulțime de oameni sunt în afara planului acestuia, traseului acestuia. Când vorbim despre grozăvia păcatului, trebuie să ne aducem aminte că este evidențiată și de gravitatea penalizării, pedepsei. Gravitatea penalizării, pedepsei. Încă de la început Dumnezeu îl anunță pe om care este consecința păcatului. În momentul în care veți mânca din el, spune, veți muri. Noi citim în diferite locuri în Sfintele Scripturi o reiterare a acestei avertizări a lui Dumnezeu. Binecunoscutul verset, Romani 6:23, plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Domnul Iisus Hristos spune, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Și nu este vorba numai despre o moarte, fie ea în chinuri sau poate cu mai puține chinuri, medicina modernă și are și ea avantajele ei, dar este vorba despre ce intervine sau ce survine acelui moment. Apocalipsa. Pentru generația modernă, în care și eu mă consider a fi parte, imaginea aceasta unui iaz cu foc este cumva mai degrabă de domeniul mitologiei. Realitatea este că noi nici nu știm exact ce anume implică iadul. Ne este descris așa raiul, dar și acesta este descris sumar sau locul unde va fi Dumnezeu. Dar despre iad ne spune doar că este un iaz de foc pentru cei care nu sunt scriși în cartea vieții, pentru cei care nu au intrat sub incidența izbăvirii oferite prin ispășirea Domnului Iisus Hristos. Dar este un iaz de foc. Pe cum este? Moarte? Continuă să trăiască? Dacă ne gândim că Dumnezeu este viață și că doar în El este existență, atunci fără Dumnezeu este o moarte, dar nu este o moarte care se caracterizează prin anihilarea simțurilor. Nu. Este clar că continuă existența, dar într-o durere nesfârșită, într-o durere nesfârșită. Înțeleg că escatologia contemporană vrea o distanțare de cea specifică evului mediu, când frica de iad era una din temele preferate ale predicatorilor, dar Biblia ne oferă această perspectivă. Iadul este real, este locul unde răul și toți cei ce refuză răscumpărarea își vor continua existența. Aceasta este realitatea. Aceasta este realitatea. Grozăvia păcatului mai este de asemenea indicată de prețul răscumpărării. Apostolul Petru spune, știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără plată. Și fără plată. Știu că una din îndatoririle predicatorului este să aducă și imagini care să susțină afirmațiile. Însă îmi dau seama că de foarte multe ori realitățile acestea sunt atât de profunde încât orice metafore sau ilustrații am folosi nu vor fi suficient de cuprinzătoare. De aceea mă gândesc că acolo unde înțelegerea noastră se blochează, se lovește de un parapet, trebuie să solicităm acea lumină pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o promite. Pentru că nu știu ce să vă spun, știu doar atât că Domnul Iisus Hristos la un moment dat pune întrebarea aceasta, oare ce va da omul la schimb pentru sufletul lui? Poate ați auzit de oameni care au fost răpiți și s-a pus un preț pe capul lor, un preț de răscumpărare, sume uriașe. Unele dintre ele au apărut în presă și când îți dai seama cât de mulți bani au fost plătiți, bineînțeles, de persoane care le-au avut, dar să știți că au fost plătite sume imense și de oameni care nu au avut, dar care au fost dispuși să vândă tot ce au avut ei pentru a-i răscumpăra pe cei dragi. Când este vorba despre suflet însă, cred că lucrurile stau cu totul altfel. Domnul Iisus Hristos folosește o ilustrație vorbind despre împărăția cerurilor, locul sufletelor mântuiților, izbăviților. Da? Și spune în acea ilustrație că un om când a găsit comoara s-a dus și a vândut tot ceea ce mai avea pentru că știa cât de valoroasă este comoara aceea și a cumpărat toată țarina aceea, dar chiar că nu mai avea nevoie de ea. Asta înseamnă să faci o evaluare înțeleaptă a valorilor. Și întâi de toate trebuie să-ți prețuiești sufletul. Trebuie să prețuiești eternitatea lui. Ca să-ți dai seama că nimic până la urmă din lumea aceasta nu ți-l poate răscumpăra și nici nu merită pentru a ți-l vinde. Nici nu merită pentru a ți-l vinde. Omul nu știe nici măcar cât prețuiește sufletul său. Știe însă, dacă ia aminte, că Dumnezeu atât de mult prețuiește sufletul fiecăruia, încât îl trimite pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta a fost prețul sufletului nostru amenințat cu pierderea datorită păcatului. Pentru a ne răscumpăra Domnul Iisus și a dat viața pentru fiecare dintre noi. Trebuie să fim convinși că dacă ar fi existat o altă cale ar fi fost oferită, dar nu a existat o altă cale, este singura oferită și Dumnezeu ne-o oferă cu generozitate. Apostolul Ioan spune, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Și tocmai datorită grozăviei păcatului avem și generozitatea Harului. Generozitatea Harului, care niciodată nu va putea fi acoperită de solicitarea păcatului. În Epistola către Romani, dacă vă aduceți aminte, Pavel vorbește despre lucrul acesta și spune, se mulțește păcatul, Harul va fi întotdeauna mai mult încât să-l acopere. Aceasta nu este o invitație la a păcătui mai mult, spune și el lucrul acesta, ci este o invitație la a aprecia cât de generos este Dumnezeu, pentru că El nu ne dă iertare în virtutea meritelor noastre, virtuților noastre, eforturilor noastre, ci ne oferă în virtutea jertfei Domnului Iisus Hristos. Și de aceea noi ne aducem în fiecare lună aminte, sper să o facem și mai frecvent, dar măcar o dată pe lună, în mod special aceasta este tema care trebuie să stea în fața ochilor noștri, să ne deschidem față de ea și să facem ajustările necesare în viața noastră. Spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani câteva lucruri care ne ajută să înțelegem perspectiva aceasta înmulțirii Harului. După cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala, dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Pentru ca după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Așadar, dragi frați și surori, păcatul ruinează viețile noastre. Le ruinează în partea aceasta de lume și le ruinează pentru eternitate. Harul divin, în schimb, este cel care răscumpără viața noastră. Răscumpără viața noastră. Mulți se uită la viața cu Dumnezeu, viața izbăvitului, viața mântuitului, și îmi dau seama că vine dintr-o neînțelegere a ceea ce înseamnă viața aceasta, ca o viață cu numeroase îngrădiri. Țin minte când am luat hotărârea aceasta de a-L urma pe Hristos, unul din prietenii mei a venit și mi-a zis, nu te înțeleg, nu înțeleg de ce ai făcut lucrul acesta. Păi, nu mai poți face asta. Și el știa mai multe lucruri decât mine pe care nu le puteam face. Și din păcate, chiar dacă nu spunem lucrul acesta, am întâlnit foarte mulți credincioși care, privesc cu un fel de frustrare la cei ce fac lucrurile acestea. V-am mai spus, nu este o temă nouă. Asaf a trăit-o și el, a experimentat-o și el. Asta pentru că nu înțelegem că eternitatea pentru cei credincioși începe de aici. Noi de aici ne facem doar încălzirea trăirii cu Dumnezeu. Aici este o trăire cu limitările de rigoare, cu limitările ei, dar și aici sunt nespuse bucurii pe care cel ce umblă cu Dumnezeu le poate experimenta. Petru spune, vă bucurați și în încercare, în necazurile voastre, în suferințele voastre. Da? Păcatul ne ruinează viața, harul ne răscumpără viața, Hristos restaurează destinul nostru. Restaurează destinul. Apropiindu-ne de pâine și de rodul viței, cele care ne amintesc trupul Domnului Iisus Hristos frânt pentru noi, sângele Lui curs pentru ispășirea păcatelor noastre. Apropiindu-ne, hai să-i cerem Duhului Lui Dumnezeu să ne ajute să evaluăm corect grozăvia păcatului nostru. Să evaluăm corect. Fie-vă groază de rău, de păcat. Alipiți-vă, trageți-vă cât puteți înspre bine, înspre bine. Sper să ne facă să prețuim și mai mult harul de care ni s-a făcut parte. De asemenea, sper să ne insufle și oroare față de păcat pentru a ne strădui să trăim o viață în ascultare de Dumnezeu, urmând valorile și învățăturile Sfintelor Scripturi. Sper că participarea noastră la Cina Domnului nu este doar în virtutea obișnuinței. Sper că luăm aminte la realitatea pe care o evocă persoana Domnului Iisus Hristos, care suntem invitați să ne-l amintim, jertfa Lui, învățăturile Lui. Și fiecare dintre noi să luăm sau să reînnoim hotărârea, dedicarea noastră de a-L urma cu credință și în ascultare. În timp ce veți reflecta în continuare la aceste lucruri, îi rog pe cei doi frați să vină